În sesiunea aceasta se urmărește în mod deosebit ca să se vorbească și totodată să se imprime în mintea credincioșilor și în inima lor dorința de a crește în credință pentru ca mâna Domnului, cu puterea Lui, să poată aduce vindecare, tămăduire și binecuvântare. Amin. Aș vrea să vă spun că, după cum vă văd eu așa, nu prea sunteți porniți pe drumul ăsta. Vindecarea vine într-o stare de entuziasm și de încredere în Domnul. Da, deja începem să ne trezim, parcă avem nevoie de ceva. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că atunci când plecăm la Domnul, nu putem veni cu acea figură acră, Doamne, am venit aici, știi, am și eu niște probleme, mă dor rinichii, mă dor ficatul, vezi, faci tu ceva, cumva, să se rezolve problema și repede, pentru că nu am timp mult la dispoziție. Oamenii lui Dumnezeu care caută vindecare, o caută în mod serios. O caută în așa fel încât să vadă de ce Domnul întârzie. Nu o caută în faptul că slujitorul nu are un de lemnul cel mai potrivit, rafinat sau altfel. Nu. El o caută de ce Domnul întârzie. Le-am spus altor frați că la un moment dat în viața mea am avut pareză facială. Jumătate de față râdea, jumătate plângea. Când mă uitam în oglindă nu știam la care să mă uit. Și în starea aceea de lucruri, am mers la frați. Frații au început să se roage în biserică. Dar știți că de foarte multe ori pareza facială lasă urmări, chiar dacă trece, poate trece sau poate nu trece. Poți să-ți rămână gura strâmbă, poți să-ți rămână pleoapa deschisă, o trebuie să lepesc cu leucoplast o pleoapă ca să-mi stea închisă. Singura mea speranță la momentul respectiv era că frații se rugau. Mi-am cercetat viața împreună cu soția și la un moment dat frații din biserică, știind aspectul acesta, mi-au spus, frate Virgil, cheamă frați slujitori, te cunoști cu atâția frați din țară, cu președintele, cu Consiliul Bisericesc, cu toți ceilalți, cheamă-i ca să-ți facă ungerea, ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Împreună cu frații și cu rugăciunile noastre, Dumnezeu se va atinge și va lucra. Le-am spus, frații mei, n-am nevoie să chem niciun președinte, n-am nevoie să chem nicio personalitate, nici oamenii aceia deosebit. Eu cu voi am plâns, cu voi m-am bucurat. Amin. Diaconii bisericii, prezbiterii bisericii, să stea sticluța cu un de lemn, să vină la mine să mă ungă. M-a uns cu un de lemn și Domnul m-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Tare bine trăim noi cu ăia străini. Tare bine. Ăia, dacă ne ung cu un de lemn, ne vindecăm, dar atâi ce au? Pentru că nu ești pregătit. Și te miri de ce nu se întâmplă lucrarea. Dar nu pot vedea pe meu, mă enervează, mă plictisește, așa. Și ne întrebăm de ce. Vedeți că Biblia spune la un moment dat bisericii din Ierusalim și prin Apostolul Pavel, căutați dintre voi, printre voi, oameni plini de Duhul Sfânt, plini de înțelepciune și mai era ceva, vorbiți de?
Bine.
Frații mei, pe vremea aia oamenii se mai vorbeau și de bine. Pe vremea aia, oamenii se mai vorbeau de bine. Noi ne întoarcem și vrem să ne întoarcem cu bisericii la timpul respectiv. Mai avem oameni pe care îi vorbim de bine? Într-o zi, un om a luat prinsă de război din țara lui Israel o fată, o copilă. Nu ne spune Biblia ce vârstă avea fata asta. Nu ne spune Biblia că fata asta ar fi fost vreodată în preajma lui Elisei. Cert este că a ajuns în casa lui Naaman sirianul, generalul și strategul de război al împăratului Siriei, a ajuns nu să-și pretească concediu acolo, a ajuns nu să facă facultatea la Damasc, ci a ajuns acolo ca să roabă. Era sculată dimineața la 5, la 4, pregătea totul și se culca ultima în casă. Și cu mult timp înainte, fata aceasta se juca prin Israel, avea prietenii ei, avea luncile ei, avea felul ei, își făcea coroniță probabil din păpădie, se juca și ea ca fetele. Și dintr-o dată au venit ăștia, au luat-o de acolo, i-au strimbat tot orarul, părinții nu mai știm dacă au rămas în viață sau nu, dar era o roabă. Și dintr-o dată află că șeful ei, că stăpânul ei, că ăla care i-a schimbat destinul, și nu în bine, în rău, șeful ei este bolnav de o boală incurabilă, are lepră. Efectiv, putrezește carnea pe el și cade. M-aș fi așteptat ca fata asta să spună, în sfârșit lucrează Dumnezeu, nu? În sfârșit lucrează Dumnezeu. Dacă fratele spunea aici că foarte mulți dintre noi ne temem să expunem faptul că și în familiile noastre este depresie, Faptul că și în familiile noastre diavolul atacă, faptul că o anumită boală se oprește peste trupul cuiva, este că sunt o grămadă dintre noi care spun, în sfârșit lucrează Dumnezeu. În sfârșit. Și foarte mulți dintre ei se tem de judecata aceasta. Unul dintre mari scriitori ai lumii spunea, cunoscând caracterul omenesc, spunea în felul următor, nu vă mai plângeți atâta. Că la cei care vă plângeți, 40% nu vă înțeleg și 60% spun așa vă trebuie. De aceea foarte mulți oameni nu se mai plângă zilele noastre de astăzi. Biserica însă este altceva. Casa Domnului este altceva. Copilul tău e ca și copilul meu. Când ai nuntă cu fata ta, vin și eu acolo, chiar dacă nu mă duc la masă. Vin acolo să o felicit, să mă bucur că face, casă, face căsătoria în adunare, slăvit să fie Domnul. Amin. Asta e adunarea. Amin. Când ai durere, plâng și eu, stau în post înaintea Domnului. Au fost situații în biserica noastră când am văzut tineri care au fost înșelați și au plecat. Au fost luați, au plecat undeva în Italia cu cineva. Gândiți-vă în floarea vârstei de 17 ani, să ajungi plecat să nu știe mama unde ești. Se spunea că e pe mâna unui albanez, dar unii în Italia, în toată cizma aceea, în toată peninsula aceea, unii să-l găsești pe copilul ăsta. Să dai telefon la carabinieri, carabinierii întreabă unde-i localizat, unde sunt, nimic nu știa, nici număr de telefon, absolut nimic. Și era un copil frumos și deosebit și a fost înșelat și a plecat. A dat câteva telefoane și a spus, nu pot vorbi mai mult. Gândiți-vă pentru o mamă ce înseamnă lucrul ăsta. Ce-ți poți să faci aici? Au intrat frații în post și rugăciune. Au intrat înaintea Domnului, îi vedeai venind la adunare cu buzile uscate și se rugau pentru cineva. N-a durat mult și copilul ăla a scăpat, a venit acasă, s-a pocăit, l-a primit pe Domnul, este căsătorit și o duce bine, slăvit să fie Domnul. Amin. Unii găsești în altă parte așa ceva. Îți duci durerea singur și plângi. Mă uit la ora actuală că cancerul lovește în lumea aceasta și găsim multe motivații pentru care... Dar sunt foarte mulți oameni atunci când aud că în familia lor lărgită apare boala aceasta. Foarte mulți oameni ajută, întăresc pentru motiv, fac puțină galerie, las că o să fie bine, las că așa. Dacă omul intră în chimioterapie, când omul începe să slăbească, când omul începe să arate din ce în ce mai galben, când omul nu mai are putere în el, tot se retrag. Financiar, oamenii sunt epuizați. Financiar, emoțional, sunt epuizați, rămân câțiva lângă omul ăsta care îl asistă pe ultimii pași pe care are de făcut. Nu tot așa e în biserică. Nu tot așa e în biserică. Chiar dacă ai același drum care duce spre o direcție bine definită, sunt la tine oameni, când tu ai obosit, vine altul și ridică povara. Când tu nu ești extenuat, vezi că vine altcineva. Vine cineva cu dar care te întărește din partea Domnului, te încurajează, pentru că ești binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Într-o seară la rugăciune, în sânul comunității noastre, la timpul de părtășie pe care l-am avut, a fost o descoperire din partea Domnului că diavolul a făcut un plan pentru o familie din biserică să aducă 4 sicrie în familia respectivă. Dar dacă biserica se va uni în post și în rugăciune, Dumnezeu va aduce un steag de biruință și va izbăvi acele 4 persoane de la planul pe care l-a făcut diavolul să aducă atâta tragedie într-o singură familie. Am rămas la urmă împreună cu frații slujitori, cu cei care au daruri de deosebire, de descoperire. Am stat înaintea Domnului și am identificat familia respectivă. Era o familie care avea 4 băieți care mergeau în misiune. Peste tot erau în mașină și plecau în misiune. Biserici mici, biserici mari, pe zi, pe noapte, ei erau în misiune. Și Dumnezeu a descoperit că împotriva lor s-a făcut planul acesta. Există un plan a unuia care e mai puternic decât noi toți, a diavolului, care are resurse și putere. Dar Dumnezeu a spus, dacă voi vă veți ruga și veți posti, îmi dați posibilitatea să intervin eu și să izbăvesc pe oamenii ăștia. Amin. Acum vreau să vă întreb, iubiții mei, pe cine să fie adus atunci? Pe președintele României, pe Obama, pe Putin, Casa Albă, Kremlinul, armata? Cine să izbăvească pe oamenii ăștia dacă diavolul și-a pus în plan așa ceva? N-aveai pe nimeni. Însă niște oameni simpli, bărbați și femei, bătrâni și bătrâne, tineri și tinere, intrau în marțea aceea care am declarat o zi de post pentru adunare, intrau seara cu buzele uscate. Imaginați-vă la părinții acelor băieți care intrau în adunare și vedeau adunarea full de oameni care se rugau, Doamne, dă izbăvirea acestei case. Și a venit steagul de biruință, slăvit să fie Domnul. Copiii ăștia umblă și astăzi și cântă pentru slava și gloria Domnului. Aleluia. Pentru că pentru asta e biserica, frații mei. Biserica nu-i loc unde să ne etalăm proprietățile pe care ni le-a dat Domnul și să ne lăudăm în fața altora pe banii Domnului. Biserica nu-i loc unde să ne evaluăm studiile noastre pe faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciune sau cu coeficient de înțelepciune peste ceea ce au alții. Biserica este locul în care fiecare dintre noi, cu coeficient, cu bani sau fără bani, venim aici să ne întâlnim cu frații noștri. Venim aici să avem părtășie. Multe dintre bolile pe care le avem sunt din cauza faptului că disprețuim pe frații noștri. Și Dumnezeu nu suportă asta. Îi disprețuim. Efectiv, îi considerăm oameni de categoria a doua, a treia. Ne vorbește Sfânta Scriptură că în biserica din Corint existau mai multe categorii sociale. Acolo erau oameni suspuși, vistiernicul cetății era în biserică. Stăpâni de sclavi care aveau sute sau chiar mii de sclavi erau în biserică. Tot în bisericile respective erau oameni liberi. Tot în bisericile respective erau sclavi care aveau stăpâni necredincioși. Stăpâni păgâni, stăpânii ăștia făceau mișto de sclavii care credeau într-unul care a murit crucificat, umil, umilit și care a înviat. Și toată săptămâna îi prindeau și rădeau de sclavii aceia, îi băteau și sclavii ăștia prigoniți totdeauna aveau o singură zi de sărbătoare. Era ziua când erau lăsați liberi să meargă să se întâlnească cu frații lor. Dacă în viața asta rămâneau sclavi pentru toată viața, știau că există o zi când nu uită de sclavie, că nu uită de șeful rău, că nu uită de colegul șicanator, care uită de toate astea și în ziua aceea el e frate cu vistiernicul cetății. Și în ziua aia el e frate cu stăpânul de sclavi. Și în ziua ăla el e frate și ia din aceeași pâine și ăsta îl îmbrățișează și îl iubește. Problema este că s-a schimbat situația în biserica din Corint. Și la un moment dat, spune Scriptura, unii dintre ei, bogătani, veneau cu mâncarea lor pe care o așezau pe jumătate de masă. Și veneau și din timp. Și așezau acolo sticlele de vin și mâncarea, tot felul de mâncare pe care ne-o putem închipui că o putea avea un stăpân de sclav căruia îi făcea altul mâncarea și probabil își aducea altul și o punea acolo. Și el se așeza la mâncat. Și apoi, tot mâncând în așteptarea cinei Domnului, când lua din rodul viței să-și aducă aminte de comuniunea împreună, el tot mai lua câte un pahar, tot mai lua câte un pahar, și când se adune frață să facă părtășia, unii erau flămânzi, iar alții erau sătui. Unii erau beți, spune Scriptura. Și Pavel îi deranja de aspectul ăsta. Dar ei nu prea erau deranjați. De ce? Pentru că ei, prin starea asta de lucruri, au vrut să arate ceva. Permiteți-mi să vă citesc un pasaj biblic care pe mine m-a cercetat foarte mult și bisericii, i-am prezentat felul cum Domnul vede aceste lucruri. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 21, spune: fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înainte altuia, așa că unul este flământ, iar altul este biat. Și Biblia continuă: ce? N-aveți case ca să mâncați și să beți acolo? Și continuă Biblia: sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au? Dumneavoastră credeți că stăpânii de sclavi au vrut să disprețuiască biserica lui Dumnezeu? Nu! Ei au vrut să disprețuiască pe calici. Ei au vrut să-i disprețuiască pe sclavi. Ei au vrut să-i disprețuiască pe ăia care n-au nimic. Ei au vrut să-i disprețuiască pe ăla care nu-l duce capul. Ei au vrut să disprețuiască pe ăla care se mirau și ei cum de l-a chemat Dumnezeu aici dacă nu-i stăpân de sclav. Frații mei, lucrul ăsta se repetă în adunările noastre, se repetă sub ochii noștri, hainele noastre de firmă, mașinile noastre cumpărate pe datorii, numai ca să arate statutul nostru social, nu fac altceva decât să apese și de partea cealaltă Dumnezeu contrabalansează. Mi-a părut să văd bine, să văd oameni care rulează milioane de euro. Și în anumite adunări, ei coboară dintr-o mașină normală, spun eu, nu din Porsche, nu din alte, nu mașină normală, vine la slujbă, îmbrăcat într-o ținută decentă. Și foarte mulți oameni vin și spun: tu ai putea să vii altfel în casa Domnului când ne uităm cum se vine de foarte multe ori în bisericile noastre. M-am întâlnit în Australia cu o femeie care cocheta cu biserica. Femeia aceasta ne-a dus la o proprietate de ei care avea vreo 1600 de hectare cu o grămadă de acase, avea un vas de croazieră și peste tot în lume avea clinici medicale cu medici angajați. era, se împrumuta cu soțul ei, el fiind om de afaceri, avea vreo 3.000 de angajați, se împrumuta cu miliardele de dolari, îi dădea ei, lui, el, pentru că fiecare avea. Și femeia aceasta spunea: domnul pastor, eu când merg la bisericile dumneavoastră, în mod special de român, că eu sunt româncă, când merg la biserici, foarte sunt deranjat de persoane care efectiv câteodată n-au ce mânca, dar vin în biserică într-un mod că mă umilesc pe mine acolo, cum vin. Și eu dacă vreau să-mi iau o poșetă de 50.000 de euro, acum am eu și vin. Și i-a spus: doamna Gabi, puteți să veniți și cu ea în față, așa să vadă ăștia că o aveți. Că de multe ori cam așa se practică. Aș vrea să vă spun, stimații mei, frați și surori, biserica nu-i făcută să-i umilim pe alții. Biserica e făcută să ne ajutăm în rugăciune. Vă spuneam de oameni pe care îi admir și pe care îi văd, care au la îndemâna lor o grămadă de bani. Dar sunt oameni printre noi, oameni normali îi numesc eu, oameni care stau liniștiți. Și am întrebat: măi, de ce nu-ți pot, că-ți poți permite, fratele meu? Nu că nu-mi pot permite. Eu pot să vin cu o mașină, de să stea toți numai între în adunare, să uită la mașina mea. Eu pot veni cu niște haine, de fiecare dată tot cu altele, și toate de firmă, și toate scumpe, și le lăs și prețul pe ele, ca tot ceilalți să vadă. Dar în ziua când eu mă îmbolnăvesc, când soția mea se îmbolnăvește, când copiii mei au nevoie de ajutor, eu am nevoie de ajutor la oamenii ăștia. Nu mă poate ajuta altul. Oamenii ăștia simpli, cu care eu vin și dau mâna, mă îmbrățișez, nu îi umilesc acasă la Dumnezeu, ăștia sunt frații mei. Dacă Domnul mi-a dat înțelepciune să fac afaceri și lui nu i-a dat asta, pentru că nu-i chemat la asta, eu sunt chemat să fiu frate cu ei. Eu mă port ca atare. Să nu vă mirați că boala face ravagii. Să nu vă mirați de aspectul ăsta. Biserica e chemată să fie un loc în care să ne dăm seama de aspectul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Observ de foarte multe ori convențiile și conferințele ca un loc în care ne-am învățat să încercăm să furăm vindecarea. Îți frați, veniți aici, frați cu daruri, profesioniștii noștri, spălați pe mâini, chirurgii noștri, gata cu un de lemnul pregătit, hai și eu să mă duc să încerc. Poate. Dar n-am chem să mă împac cu nimeni. N-am chem să rezolv problema. Pentru că în biserica Domnului sunt anumite atitudini pe care Dumnezeu vrea să le rezolve. Spune Scriptura că nu deosebim trupul Domnului. Asta nu înseamnă să deosebești pâinea și rodul viței. Nu asta. A deosebit trupul Domnului înseamnă să deosebești faptul că cel care e lângă tine, e frate cu tine în credință și face parte din biserica lui Dumnezeu. Amin. Și tu nu-ți poți permite să-l luminești, să-l faci nesimțit, să-l faci într-un fel sau altul. N-ai voie să faci asta. Amin. E fratele tău de credință. Amin. Când tu faci mișto de frații tăi, când pe la o dos te râzi de ei, când pentru cei care te conduc spun: a, vor osul, vor să slujească, vor mari, vor grandomari, lasă-i să lucreze, dar nostru nu-i bun, dar celălalt nu-i bun. Toate lucrurile astea contează undeva, fratele meu. Și când nu deosebești trupul Domnului, spune Scriptura, de aceea sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin sensul, nu că dorm în adunare, că ordinea de greutate și de gravitate crește. Neputincioș, om care nu mai poate citi Scriptura, nu se mai poate ruga, nu mai are putere în mădularele lui, intră în a doua fază, pentru că este o fază de pocăință aici. Oricând poți să anulezi lanțul ăsta de slăbiciune care merge spre moarte prin pocăință și mărturisire. Dar foarte mulți rămân așa, că e bun, că așa au prins. Urmează boala. La un moment te doare pe stânga, te doare pe dreapta. Cel mai dificil lucru, nu că te doare, că nu-ți găsești medicul și diagnosticul. Efectiv, nu ți-l găsește. Toate astea costă bani, costă timp, costă stres, că omul se panichează, oare totuși ce am, să te doară toate, să te simți rău. Și la un moment dat să-ți iasă analizele bine, totuși, medicii spune: dom'le, nu știm ce ai, nu cunoaștem, vedem că nu ești bine, dar nu pricepem ce ai. Ori ăsta e lucrul cel mai greu și mulți trec prin așa ceva. Ultima fază, când spune Biblia, dorm, sensul este că mor. Mor la jumătatea zilor. Puteau să mai trăiască, dar mor. Am avut odată o situație pe care o cunosc foarte bine și documentată, că în anumiți oameni din biserică, dintr-o biserică pe care o cunosc, au stat în biserica respectivă și frații din biserică, la alegerile care au avut, au spus: domnule, este vremea și vedem mai pregătiți. La alegerea care a fost, să intre alții în comitet și ăștia să nu mai iasă în comitet. De fapt, e un paradox pe care îl văd. Și anume, câte vreme suntem în comitet, suntem păstori, slujim, ne plângem că e greu, și adevărul ăsta e, că e greu să lucrezi cu oameni, ne plângem că e greu. Dumnezeu ne aude și spune, îți dau concediu de patru ani. Cât până durează la următoarele alegeri. Marea problemă când Dumnezeu ne fejerită fișa de concediu, cei mai supărați suntem noi. Am pe cineva care nu a mai ieșit în comitet și explica durerea pe care o are sufletească. Spunea, frate păstor, eu am căzut din podul casei, am căzut din copac, dar nicăieri nu doare mai tare ca atunci când caz din comitet. Deci mi-a explicat durerea lui, fracturile pe care le are. Și când stau și mă gândesc, există o grămadă de oameni care au diferite fracturi de genul ăsta. Au căzut din ceva anume. Și știu o anumită situație când un asemenea om n-a mai ieșit în comitet. În momentul în care n-a ieșit în comitet, el a crezut că biserica are ceva cu el, că Dumnezeu are ceva cu el. Toți ceilalți știam că are un dar de a sluji, că are un dar de a predica, că are o slujbă de făcut pe care în comitet sau nu în comitet el trebuie să lucreze, toți ceilalți. Și el a spus, nu, dacă nu sunt în comitet, nici asta nu fac. Frate, dar dumneatale ai chemare, nu-i legată de comitet. Nu, domnule, ca să pot eu lucra, trebuie să mă apreciați, să mă puneți la locul meu, cu darul meu și așa mai departe. Trebuie să fac lucrul acesta. La un moment dat i-a spus, știi ce, uite, hai slujește. Nu. N-a durat mult și o anumită boală a venit peste trupul lui. Ca și biserică, am văzut biserica că s-a unit în rugăciune pentru el, s-a rugat. Și a fost o vedenie care a spus în felul următor. Ne-am rugat pentru doi frați de trup. Și a spus Domnul, unuia dintre el i-am dat biruință, pentru că pe slujba lui mică el stătea și își făcea lucrarea. Celălalt ne-a arătat Domnul că a aruncat uneltele cu care trebuia să lucreze și l-a aruncat jos. Și Domnul n-a dat niciun răspuns. La ora asta e îngropat. Frații mei, când te cheamă Domnul într-o lucrare, nu pune tu condiții lui Dumnezeu ce anume trebuie să faci. Nu pune condiții. Că dacă frații slujitori consideră că nu ești în comitet și trebuie să slujești cu un dar, du-te să slujești cu ăla. Că nu te pune să predici. Cunosc pe cineva care spune că e un foarte bun încurajator. Un om care îl pot trimite oricând în locul meu să încurajeze pe cineva care e într-o anumită situație. Dar omul ăla n-are nicio treabă cu predica. Nicio treabă. Nu-i chemat la asta. Efectiv, tichinuie când vorbește. Tichinuie. Și din nefericire se practică sportul ăsta peste tot. Lasă-l punem și pe el că se supără, frate, se supără. Dar nu-i chemat la asta, el are alt dar, are altă chemare. Și la un moment dat o trebuie să-i spunem, frate, dumneavoastră, nu ești chemat la asta, nu ești chemat să predici, dar ești chemat, cu tot respectul, ești chemat să încurajezi, ești chemat să vorbești cu oamenii, ești chemat. Nu, că dacă nu mă lăsați să predic, nu mai fac nimica. Și asta le întâlnim între noi. Urmăriți-i pe oamenii ăștia în foarte scurtă vreme să îmbolnăvesc dintr-un fel sau altul. Pentru că nu te poți juca cu Dumnezeu. Și foarte mulți dintre ei, speranța lor e o conferință de asta. Să spun, e adevărat că eu am mofturile mele. E adevărat că eu vreau un comitet înapoi. Nu contează pe cine scoate. E adevărat. Eu sunt bolnav. Știu de asta. Dar poate azi a venit fratele ăsta din România, poate își pune el mâinile peste mine. Poate. Știi ce spune Domnul la un moment dat și lucrul ăsta mă înspăimântă pe mine. Un om de 38 de ani era bolnav din pricina păcatului. Și Domnul ajunge la el și îl vindecă la scăldătoarea Siloamului. Și după ce îl vindecă, se întâlnește Domnul cu el. Și ne spune Scriptura că Domnul îi spune un lucru. Du-te și să nu mai păcătuiești. 38 de ani era bolnav pentru că a păcătuit. Și acum Domnul îi spune ceva. Și ai grijă să nu se întâmple dacă păcătuiești ceva mai rău. Bine, acum s-a întâmplat vindecarea. Dar dacă tu continui starea aceea, se întâmplă mai rău. Foarte mulți dintre noi știți ce facem? Nu ne împăcăm cu cumnații noștri, nici nu-i putem vedea. Nu ne împăcăm cu cei din biserica noastră, efectiv ne enervează. Efectiv avem stări conflictuale cu toți ceilalți. Dar vrem, dacă s-ar putea, Domnul să ne vindice și să mergem la ei și să-i spunem, uite, m-a vindecat, Domnul meu. M-a vindecat, vezi? Știți că noi, chiar dacă se întâmplă lucrul ăsta și noi nu ne pocăim de starea asta, ajungem mai rău, dar Domnul e bun cu noi, frații mei. Amin. De aceea aș vrea să vă spun, Pentru că văd astăzi la conferințele la care particip, sunt atât de mulți oameni care vin mai ales la rugăciune de vindecare. Frații nu știu cum se rezolve problema. Când e vorba de mărturisire, unii dintre ei, m-am mărturisit la bunicul, m-am mărturisit la un frate care era și orb și surd, m-am mărturisit la o grămadă de oameni. Îi vin pregătiți tot aici, numai tu fă ungerea. Și Biblia ne spune nouă să nu ne punem mâinile peste nimeni cu... De ce? Ca să nu ne facem părtași hoțiilor, să nu ne facem părtași minciunilor, noi ne păzim. Dar uite așa, ne facem părtași. Și de foarte multe ori se fac coloane și frații slujitori stau așa și îi trec pe între, ei trec pe între. Știi ce am observat? Sunt aceiași oameni la toate conferințele. Pentru că nu tratăm problema serios. Vă aș ruga ziua de astăzi, frații mei, stimați tineri, iubiți ascultători, fiți atenți. Vă aș ruga tare mult. Nu vă stric inima pentru ungerea cu un de lemn. Dar cum v-ați simțit dumneavoastră când fiți în cabinetul unui medic generalist să vedeți unul care stă îndoit în două și spune, domnule, așa mă doare burta, așa mă probleme, intră la medic și vine înapoi și pleacă și spune, băi, ce ți-a făcut? Mi-a dat o aspirină. Îl vezi pe altul care vine la un moment dat cu piciorul, abia-l târâi în urma lui și spune, am căzut de pe, din comitet, am căzut de pe streașă, da? Am căzut despre streașă în jos și am piciorul și intră la medic și iese înapoi, mi-a dat o aspirină. Și vezi toate cauzele înaintea ta când intri la medic și îi spui, domnul medic, am o anumită problemă și medicul spune, ia aici aspirina. Ați crede dumneavoastră că medicul respectiv pentru toate tratamentele astea care dă aspirină, l-ați luat în serios? Frații mei, când vezi un medic care îți face analiza completă, care vede cauzele, care identifică boala și în mod personalizat discută cu tine și la problema ta și apoi încep să se vadă simptome, spui, domnule, ăsta e pregătit, ăsta știe ce vrea. De foarte multe ori luăm numai aspirină. Fraților, las că trece, las că merge. S-ar putea și la anul să avem conferințe, fraților, faceți luați de un de lemn, că noi iară suntem aici. V-aș ruga în seara aceasta, analizați corect. Doamne ajută!
Amin!
Vă rog frumos, nu veniți în față dacă nu v-ați rezolvat problemele. Vă rog frumos! Nu încercați să furați binecuvântarea lui Dumnezeu și vindecarea lui Dumnezeu. Că poți să ne înșeli pe noi. Poți să înșeli pe cei din prejurul tău. Este o singură persoană care nu poate fi înșelată. Este Dumnezeu.
Aleluia.
El nu se lasă batjocorit.
Amin.
Ce seamănă omul, aceea seceră.
Amin.
Dacă ai o problemă care n-ai rezolvat-o, nu încerca că îți distrugi și bruma de credință pe care o mai ai. Am fost, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu știu ce au slujitorii ăștia. Cred că nu s-au rugat cu credință ei. Cred că nu s-au... Dar tu ți-ai rezolvat problema de 5 ani de zile? Da, nu, nici nu trec-o prin cap să o rezolv. Te rog în seara asta, rezolv-o. Doamne ajută!
Amin.
Dacă e posibil, dacă nu e posibil aici, nu-i neapărat să ieși în față. Mergi și rezolvă problema și mergi la frații slujitori din biserica ta. Mergi ca ușaia unde lemn acolo. Știu și ei de punerea mâinilor. Și dacă ai rezolvat problema, Dumnezeu lucrează prin ei. Și ai să poți să spune și alții. Băi, nu la, numai la conferință. Dacă te pocăiești, Dumnezeu vindecă oriunde, slăvit să-i fie numele.
Amin.
De aceea, frații mei, vă provoc. Îmi pusesem un alt gând, un alt subiect să vă prezint. Dar am fost mânat în direcția aceasta, să vă spun Amin. Foarte clar, foarte Amin. Convingător. Suntem chemați la starea asta. Văd o mulțime de oameni care au început cândva să vină la conferință cu gândul că găsesc o scurtătură spre vindecare. O scurtătură pe care nu-i pocăință, nu-i mărturisire, nu-i reabilitarea relațiilor, nu-i plătirea datoriilor, o scurtătură, Doamne, vindecă-mă. Eu banii i-o-i da, dacă i-o-i da vreodată, dar oricum nu-i vreau să-i dau. Și vrem vindecări. Vă rog frumos, plătiți-vă datoriile, Doamne ajută.
Amin.
Cei ce n-au spus amin. Frații mei, de aceea e important pentru noi să fim atenți. Foarte, foarte mulți oameni doresc să capete drumul spre vindecare și observ din ce în ce mai mulți că sunt descurajați, că Domnul promite, dar nu se mai face și temere de Domnul nu există. Repet ceea ce spuneam aseară, minunile, semnele și vindecările, lucrările Dumnezeu miraculoase se prezintă acolo unei frică de Domnul și unei frică de Domnul, chiar dacă omul a greșit. Domnule, am greșit, am păcătuit. Te rog frumos să mă ierți, eu vreau să rezolv problemele, eu vreau să fac în așa fel ca mâna Domnului să fie la lucru. Am întâlnit oameni care au avut situații conflictuale, care au spus, Domnule, am avut o problemă cu cineva, nu puteam să dorm, dar în fine, nu sunt numai eu. Din încetul cu încetul, păcatul care este foarte coroziv, macină locul în care stă. Din el nu-l lăsa să doarmă. A început să se simtă din ce în ce mai rău. A început să aibă o anumită stare de lucruri. Unii dintre teologi vorbesc că chinuitorii aceia la care este dat cel ce nu iartă, este tocmai vorba de boală și mai rău de duhuri necurate, care din ce în ce mai mult au acces în viața unui credincios. Nu-i lasă să doarmă, sunt nervoși, sunt panicați, efectiv, le produce multă infirmitate, multă boală, multă suferință. Dar știți care e problema de bază? I-a chemat Dumnezeu, după ce Dumnezeu ne-a iertat o mare datorie și tot trecutul nostru l-a șters, Dumnezeu iartă faptul că ălaltu a avut o ieșire necontrolată. Iartă asta, iartă. Nu îl iert. Nu îl iert. Iartă lucrul ăsta, nu îl iert. Nu iert biserica, nu iert lucrarea, nu iert pe slujitor, nu iert. Lucrul acesta, la un moment dat, se aude un strigăt. Doamne, Tu l-ai iertat și el nu a iertat pe celălalt. Știi ce se întâmplă acolo în pilda Domnului Iisus? Toată iertarea lui este anulată. Faptul că ai păcătuit în trecut și Domnul te-a iertat de curviile și de destrăbălările tale și de oțiile tale, toate astea se reactivează și spune, acum le plătești tu pe toate. Intri pe mâna chinuitorilor și nu ieși de acolo până nu-ți plătești toate datoriile. Pentru că neiertarea este o mare problemă între noi. Ne-am obișnuit unii dintre noi să trăim cu starea asta. Și vă provoc în seara aceasta, înainte de a se face ungerea cu un de lemn, vă rog frumos, iertați-i pe toți. M-aș fi dorit un amin mai hotărât. De ce? Pentru că depindem de lucrul ăsta. Dacă noi iertăm greșiților noștri, Dumnezeu este gata să ne ierte. V-am spus că am întâlnit oameni care nu puteau să doarmă, erau bolnavi și într-o zi au călcat pe ei însăși, că pocăința stă în asta, să calci pe îngeri. O spus, Doamne, iert, mi-e greu, iert, n-am niciun chef, iert, n-am tragere din inimă, iert, efectiv nu m-aș duce, iert. Am mers și s-a rezolvat problema, ca după aceea mă duc la fratele slujitor și îmi spun să-mi facă ungerea. N-a mai fost cazul de ungere. Domnul a vindecat pe drum. Slăvit să fie Domnul.
Aleluia.
Pentru că și-a rezolvat problema păcatului, care îl ținea rob acolo. Acelei stări. V-aș ruga, stimați tineri, stimate tinere, iubiți frați și surori, o să vedeți de multe ori foarte multe familii atacate de depresie. Căutați portița de intrare și rezolvați-o. Doamne ajută! De multe ori este o dorință de a ieși în evidență. De multe ori este o dorință și visări. Eram nu de mult în cabinetul și în biroul unei biserici din țară, o biserică destul de mare, și frații păstori mi-au spus, stai de vorbă cu tânăra asta, pentru că are o problemă de discutat. Noi ieșim toți afară pentru că vrem să facem o rugăciune specială. Și la un moment dat tânăra asta, singurul lucru care mi-a spus, era o tânără cu minte, la locul ei. Spunea, frate, nu am altceva. A venit să vorbească un tânăr cu mine. Nici n-am apucat tare mult. Mi-a spus că vrea să vorbească, dar nu mai venit să vorbească cu mine. De atunci nu mai pot dormi noaptea. De atunci vin tot felul de gânduri. De atunci sunt atacată continuă. Știți de ce? Pentru că de foarte multe ori, fetele noastre și băieții noștri nu sunt învățați să trăiască la nivelul minim așa. Visează anumite legături. Se uită prin adunare și văd un băiat frumos și stau cu ochii pe el. Bineînțeles că la băiatul ăla se mai uită. Văd o fată frumoasă și stau cu ochii. Se roagă pentru lucrul ăsta. Pun pasiune. Se expun. Și nu uitați după cum bine ni se vorbea. Trăim vremurile de sfârșit, de final, când diavolul se folosește de orice înclinația noastră și orice dorința noastră de mai mult. În visările noastre ne expunem la așa ceva. De aceea e important, stimați tineri și tinere, să veniți înaintea Domnului și să spune, Doamne, sunt fete frumoase, sunt băieți frumoși, sunt fete deștepte, băieți deștepți, dar eu aștept binecuvântarea Ta.
Amin.
Dacă a fi să fie ăla, slăvit să fie Domnul, dacă a fi să fie altul, slăvit. Tu dăruiește-mi ceea ce îmi trebuie mie, pune în mâna Domnului, nu visa ziua și noaptea, că la un moment dat ești atacabilă. Și în momentul acela trebuie să ceri protecția, să vină frații, să te expui în momentul respectiv, să spui problemele tale. Dar foarte multe din situațiile astea sunt în mijlocul nostru. Dacă există asemenea situații, nu uitați, sunt frați păstori la dispoziție. Vă pot sta pentru mărturisire. Rezolvați aceste probleme care nu se pot rezolva aici. Vă rog tare mult. rezolvați-le acasă, dar vă rog, nu lăsați boala și păcatul să rămână multă vreme acolo. Rezolvați-l și apoi cereți ungerea cu un de lemn, cereți rugăciunea slujitorilor și veți vedea mărturisirea minunilor Domnului care se fac și în zilele noastre de astăzi, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Fiecare dintre noi putem greși, fiecare dintre noi putem păcătui la nivel mental, la nivelul ochilor, la nivelul limbii. Marea problemă este că nu apelăm la mărturisire. Primim, cum vorbeam joi seara în biserica din Wiesbaden, primim marfa diavolului, noi care-i păcatul. Și marfa diavolului produce în primul rând împietrire și apoi corodează vasul în care este așezat. Dacă nu-l scoți afară, de aia spune Biblia astăzi, să nu ne înșelăm sub împietrirea păcatului, dacă nu scoți imediat afară, îi pierzi sensibilitatea spirituală, dacă nu scoți prin mărturisire, de foarte multe ori lăsăm păcatul acolo să stea ani de zile și la un moment dat păcatul acela aduce alte păcate. Îți poți permite o grămadă de lucruri pe calea pocăinței și la un moment dat ajungi ca în inima ta să intre altcineva. Așa se explică de ce un om care a făcut minuni, un om care a scos dragi, un om care a predicat Evanghelia, într-o seară a intrat în inima lui Satana. Este vorba de Iuda. De ce? Pentru că Satana a avut dreptul să intre acolo, pentru că Iuda acoperea de foarte multă vreme păcatul furtișagului și al luării din caseria apostolilor. Iubiții mei, nu ne jucăm cu păcatul. El trebuie să fie mărturisit ca diavolul să n-aibă niciun drept asupra noastră. Atunci când diavolul n-are drepturi, noi călcăm peste toată oștirea lui și el n-are ce ne face. Îmi place tare mult și vă repet declarația Domnului Iisus Hristos pe care mă face să mă autoevaluez totdeauna. Iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Știți care e problema? El stăpânește lumea, stăpânește finanțele, stăpânește politica, stăpânește armatele, stăpânește orice din lumea aceasta. Problema este că el n-are nimic în mine. Tot ce a fost de-a lui am scos afară. Că a fost minciună, am scos afară. Că a fost nervi, am scos afară. Că a fost amărăciune, o scos afară. Că a fost visări de-a mele, le-am scos afară. Le-am dat afară. El n-are dreptul să intre în viața mea, să-mi aducă depresie, să-mi aducă boală, să-mi aducă orice ce. Sunt liber, slăvit să fie Domnul. Facă Domnul seara aceasta să fie o seară a eliberării, o seară a vindecării, ca mâna Domnului să-și proslăvească puterea și brațul său. Amin.